regulāri analizējam pietojumu datus. Mūsu secinājums ir tāds, ka acīm redzot cilvēki vairs neņem tādus garus atvaļinājumus, jo tādu mēnešu ilgstošu atvaļinājumu ir pavisam maz. Nu, ka cilvēki tomēr iet vairāk īsos atvaļinājumos, tad atkal turpina savu darba cēliņu. Biznesis kļūst arvien dinamiskāks, arvien biežāk ir jāpieņem lēmumi, arī mainās situācija. Es domāju, ka faktiski darbinieki nav pieejams mēnesi, viņš aiziet atvaļinājumā, tad nu, iespējams apstājās arī kaut kādu procesu uzņēmumā. Un mēs zinām arī, ka mazos uzņēmumos, nu, kas Latvijā ir lielākā daļa, viens cilvēks atbild arī par vairākām lietām. Līdz ar to nav iespēja vairs paņemt tik garus atvaļinājumus. Kādreiz bija arī tendence, ka gandrīz visi darbinieki aiziet atvaļinājumā, piemēram, uz mēnesi, bet nu, tas tagad, man liekas, kļūst vairs neiespējami, jo konkurence ir pietiekami liela un visu uzņēmumu aiziet atvaļinājumā, tad iespējams kāds cits konkurents tajā brīdī neejot atvaļinājumā var izdarīt vairāk.